All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна», а далі короткий анонс її випуску. У рубриці «Апитанка» ми, відповідно, опитаємо білорусів, які прийшли на марш годності у Вільні. І будемо задавати питання, чому вони покинули свою родіму. Спойлер, усі вони з'їхали від переслєду.
Я дважды екстреміст. Ми з мамою залишилися одним.
І так как из Гродно удобно пересекать границу с Литвой.
Не прокатит такое уже зараз.
Майстерня паштовок солідарності створила стикер-пак, каб підтримати політзняволених жанчин. Про гэта у рубриці «Коментар» розповідає Дар'я Рублевская.
Гэта стикер-пак створала дзяўчына, якая 4 разы сидела сутки у Беларусі праз якраз такі удзел у жаночых маршах протэсту.
Політзняволены палітык Мікалай Статкевіч сустрэў свой дзень народзінаў 12 жніўня за кратамі. Пра гэта ўзгадаем у рубрыцы «Падзея».
Тое, чаго трэба пажадаць незалежна ад дня народзінаў усім нам, усей нашай краіне, не толькі Мікалая та волі.
У рубрыцы «Крымінальны пераслед» паглядзім на самыя гучныя прысуды мінулага тыдня, вынесеныя па палітычных матывах. А ў рубрыцы «Асоба» былы вязень Дзяніс распавядзе пра свае ўспаміны ад сядзення за кратамі.
Тюрьма – это такая школа жизни, но лучше ее пройти заочно.
У музычных паузах будзем слухаць новы альбом гарадзенскага краязнаўцы і гісторыка Яўгена Аснарэўскага пад назвай «Песні з Гродні».
Сердцом играю, шиту с гарвата с маньяской. Да вот плохо знаем, оба шуляской. Есть круговая, кролок дузовой. С каравайной, без телекирова. Есть своровой, в филармонии. Минки, стушки, для гармонии. Есть урожайная, есть урыска. Белая Чехова, мира Белинского. Ясно, вот улицу, тут островок. В улице Гродни, это промо. Хок, 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 хок. Хок, хок, хок. Хок, хок, хок. Это прям урок. 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 Улиц Гродних, это прям урок.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». «Апытанка».
З вами Єва Бардзіловская. З нагоди гадавіни 9 жнівня 2020 года у розных городах поза межами Білорусі пройшли марші і мітинги годності. У Вільні так само. У марші поудельничали сотні білорусов, і я вирішила проверити, чому вони з'їхали з Білорусі. Як оказалося, кожен з моїх суразмовців з'їхав з Білорусі по політичних мотивах, ховаючися від переслєду. І сьогодні послухаємо, що казали удільники маршу годності у Вільні.
Апитанка.
Я опинулася у білоруській тюрмі. Я полгода була у тюрмі білоруській. Була осуджена, і мені прийшлося збегчи з країни. Я вельми боялася інших репресій і дочинень мені. Тому я вирішила збегчи з країни. Я не буду своє ім'я говорити, бо у мене є рідні у Білорусі. Я думаю, що це для них небезпечно.
Як ви трапили у Вільню? Это связано с репрессией?
Да. У меня были 3 административных процесса в 2020 году в конце мая за митинг, когда задержали Тихановского, митинг Гомеля 7 мая. Был штраф небольшой, по тем временам еще в нашем городе, скажем так, мягко наказывали. Вот. А в этом году два административных ареста, которые очень тяжело дались из-за ужасных условий содержания. И после ареста я получила уведомление о расторжении договора аренды, я предприниматель. То есть я дважды экстремист, со мной расторгли договор аренды, никто больше не заключит и не возьмут никуда на работу. Вот. И я просто собралась и уехала сюда.
Петр Дубовец-Сергеевич.
С какой причины вы опинулись у Вильни? Это связано с репрессиями?
Так, это отрымливается, тата уже уехал в Литву, потому что ему уже нельзя было там находиться. Мы с мамой остались одним. После, на выходных мама приезжает с крамы и кажется, больше мы не можем тут находиться, мама может посадить и нас отправить в детский дом. И так мы хоть переехали.
А вы не полногодовый, да?
Так, 13 год.
Два года тому было 11 год.
Так.
Як сустракать жнівень 20-го, коли тобі 11 год? Можна это ніяк описати? Ось, які у вас успоміни про подію двохгодової давніни, свої відчування?
Отримується, ми самі не йшли на мітинг, ми залишалися одні. То тьоті, то старші сестрой, батьки нас не брали. Ми знаходилися вдома, і нам було вельми супно, ми думали, вернемося на ціні, все стане добре ціні. Я ведав то, що це хоч небезпечно, але вони борються за нашу незалежність. Це було вельми страшно в цей час, коли у будь-який момент може приїхати ОМОН і тебе просто посадити батьків. Ось так.
Кирил.
Я чула, що ви були політв'язні.
Так, так, це так.
А як удалося визволитися?
Ну, мені дали хімію з напрямком. Ось, я сів просто на маршрутку до Росії, до Москви. Там сів на Шереметьево. Пройшов реєстрацію по білоруському паспорту з білетом на Мінськ. А там уже у терміналі я набив квиток до Стамбулу. З Стамбулу у Трабзон, з Трабзону у Батумі. Ну, зараз уже таке не...
Не
прокатит такое уже зараз. Ну, потому что Россия, я не веду, откуль из России можно уже улететь. Это будет подозрено, коли белорус з'явится у Шереметьево. А вот я утек за 10 дзён до початку войны.
По яким артикулі у вас там?
342.
А, это значит за митинги?
Народный,
вот народный,
да. Другий народный артикул. А после 328.
Короче, в Литве вы робите то же самое, что робили в Беларуси, то бок удельничаете у митингу, за який вас в Беларуси посадили.
Так.
А тут не посадили.
Не.
Меня зовут Татьяна.
И вы разом с...
С Андреем. И Марья.
А Марии сколько зараз?
10 месяцев. Как мы оказались в Литве? Андрей находился под следствием в тюрьме в нашей Гродненской. Из зала суда его выпустили, потому что приговорили к химии. И так как у нас в тот момент только родилась дочка, как раз когда он был в тюрьме, то, собственно, у нас не было сомнений растить дочку вместе в чужой стране или не вместе ее растить, но на родине. Или вообще не растить, потому что мы все участвовали в протестной, да, деятельности. Поэтому вполне могло так случиться, что и меня бы задержали. Вот. И, собственно, для того, чтобы ребенок не оказался в детдоме или там с чужими людьми, поэтому мы просто приняли решение растить ребенка вместе в Литве. И так как из Гродно удобно пересекать границу с Литвой, тем более эти все места гродненцы знают, все эти пограничные территории, да, поэтому, собственно, уже знали место даже, через которое можно перейти спокойно. Вот, поэтому Андрей пошел через лес, а мы с дочкой уже сделали визы, ну, предварительно, и следом поехали через погранпропуск.
Я вас так розумію, що турма не виправляє людей, і опинувшися у Литві, все одно ходяться на акції протесту.
Вона, ну, не справляє даже, наверное, уголовників, да, а тим более людей ідейних. для которых это все просто дело принципа и морали. Поэтому, ну, естественно, тюрьма только подкрепила нашу веру в то, что надо бороться с этим режимом.
Апытанка.
Гэта былі расповеды удзельнікаў марша годнасці ў Вільні пра тое, чаму яны апынуліся ў Літве і чаму яны пакінулі Беларусь.
Але раней было нават больш, і створаны быў яе пакроў, нібыта так як звычайны боршч. Уся цвер маркотная гэтай зямлі проста бурліла ў кацёлку, і кабеты не тут былі серамрыстыя камылі ў танічым працеўку. Як твой пасны па мне трапаў іх вецер, от ніжэй былі за ўсё на свеце, як твой очы хітры караблі. Богу, что в небе плыли. Еще в этом рецепте жир, болото, осень, война, холод, бензин, старый подпаленный млын, туда ехать под пень. И пусть ушел на планете, на этой плакитной планете, своры микроминов, слов, чаровных сказок стол, и пушил ты их, пушил другие пальцы. Ненавида як у тебя, я ними машу сорцы, и ты ведь еду себе, так и сны крыльно пустов. Ты старый всех лишних лесов, можно на вот звук прихож, солнце взять твоих волосов, и чего пожелать еще больше, а может он.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
З вамі Ева Бардзілоўская. Каб падтрымаць палітзняволеных жанчын, ініцыятыва «Майстэрня паштовак салідарнасці» да 12 жніўня выпусціла спецыяльны стыкер-пак. Як яго выкарыстоўваць і ўвогуле навошта гэта зроблена, я паразмаўляла з каардынатаркай ініцыятывы «Майстэрня паштовак салідарнасці» Дар'яй Рублеўскай. Паслухаем.
Каментар.
12 жніўня жанчыны всталі ў такую сцэпку ў белым. Вось, адна з такіх першых акцій адбылася на Камароўцы, і пасля ўжо з іх так выйшаў масавы жаночы пратэстны рух.
І з гэтай нагоды майстэрня паштовак салідарнасці вырашыла падтрымаць менавіта жанчын. Чаму менавіта жанчын трэба выдзяляць для падтрымкі? Ці варта ўвогуле выдзяляць нейкія групы людзей сярод палітвязняў, каб іх падтрымліваць?
Нам падаецца, што у прынцыпе, нашай працы вельмі складана заклікаць, пісаць усім, таму што больш чым 1200 чалавек, гэта вельмі шмат, і гэта такая вельмі вялікая група, і людзі часта вельмі губляюцца, бо яны не ведаюць, каму напісаць, і пачынаюць, напрыклад, пісаць тым, каму і так шмат пішуць, некім такім даволі знакамітым, вядомым людзям, там накшталт Мікола Статкевіч, Павел Северинец і іншыя. Пры гэтым многія іншыя людзі, якія застаюцца без такой публічнасці, якія звычайныя беларусы і беларускі без папярэдняга палітычнага і актывісцкага бэкграўнду, застаюцца без падтрымкі і без увагі. Таму наша такая... Наш падыход да працы ў тым, каб максімальна падсвечваць розныя групы людзей, якія ўваходзяць у гэту агромістую масу палітычных вязняў, і заклікаць праз такую дзейнасць розныя групы насельніцтва падтрымліваць адпаведна розныя групы. Так, жанчыны гэта адна з такіх групаў, якую, як нам падаецца, можна і важна падсвечваць і прыцягваць як мага больш увагі, таму што 12 жніўня далі мы захапляліся іх эмоцый, іх памкненнем штосьці мяняць, і ўсё яшчэ захапляемся тым, як яны працягваюць рабіць і працаваць на якасныя змены ў грамадстве, і наш салідарны абавязак у тым, каб падтрымліваць тых жанчын, хто апынуўся за кратамі.
І вось вы вырашылі абраць такую форму падтрымкі. Гэта стыкер-пак, які зрабіла сумесна майстэрня паштовак салідарнасці і кампанія «Фрі вясна». І гэты стыкер-пак дапаможа выказаць падтрымку, любоў, павагу, пяшчоту да палітзняволеных жанчын. Давай спачатку пра тое, што такое стыкер-пак.
Стыкер-пак – гэта такі набор, у нашым выпадку, з 11 невялічкіх налепак. Мы дасылаем гэты стыкер-пак жанчынам, і яны ўжо змогуць з дапамогай гэтых налепак аздабляць канверты альбо свае ўласныя лісты да сваіх блізкіх, сваякоў, знаёмых альбо іншых людзей, якім яны хочуць узмоцніць, да, паказаць яшчэ раз, павялічыць пяшчоту.
Майстэрня паштовак салідарнасці існуе онлайн, можна запоўніць онлайн-форму. Гэта вельмі зручна для беларусаў, якія ўжо не жывуць у Беларусі, а дасылаць лісты, напісаныя ад рукі, праз мяжы цяжка, яны не даходзяць. І вельмі зручным момантам з'яўляецца запаўненне онлайн-формы майстэрні паштовак салідарнасці, дзе потым валанцёры, сходзячы з таго, што вы напісалі ў онлайн-форме, дасылаюць пэўнаму палітвязню альбо палітзняволенай тое, што вы хочаце ім перадаць, а цяпер заадно і ўкладуць у гэты ліст стыкер-пак.
Так, усё верна. Мы якраз такі заклікаем да таго, каб разам з гэтымі стыкер-пакамі гэтым жанчынам прыходзілі вашы словы падтрымкі і салідарнасці. Мы, валанцёры гэтай ініцыятывы, перапішам уласнаручна дызайнерскія паштоўкі, вельмі прыгожыя, папшыкаем парфумай, дадамо магчыма якія-небудзь прыгожыя малюнкі ў дадатак і дашлем. То бок вы прямо цяпер з дапамогай гэтай акцыі можаце не проста нейкі такі сухі лісці паштоўку даслаць, але пры гэтым і дадаць трошкі болей.
Давай распавядзем слухачам радыё Рацыя, што на гэтым стыкер-парку. Ці ёсць тут малюнкі, якія маюць гістарычную падставу, пэўны сэнс, канкрэтны, як яны ствараліся?
Гэты стыкер-пак стварала дзяўчына, якая 4 разы сядзела суткі ў Беларусі праз якраз такі ўдзел у жаночых маршах пратэсту. Ён створаны якраз для жанчын, ён такі вельмі пяшчотны, ён створаны на падставе тых гісторый жанчын розных, якія чытала наша аўтарка, дызайнерка гэтых паштовак, і на адной з гэтых малюнкаў ёсць яна. Яна намалювала сябе.
Вось я так разумею, сярод малюнкаў, напрыклад, дзяўчына, якая трымае каперту, мабыць, гэта каперта з паштовкай, дзяўчына, якая абдымае кагосьці, мабыць, гэта тыя, хто выйшаў са зняволення. Можа быць, такія сэнсы можна укладаць у гэтыя малюнкі, так?
Я думаю, што так, гэтыя малюнкі могуць дапамагаць перадаць тое самае галоўнае жаданне чалавека, які толькі выходзіць альбо марыць пра то, каб хутчэй выйсці, гэта абняць свайго блізкага чалавека, прытуліць да сябе і адчуць, што ён не адзін.
Угу. Сярод гэтых малюнкаў ёсць і тэкставыя такія ўкрапленні: «Ты мая радасць, маё натхненне, мая мара быць заўжды побач з табой. Маё сэрца імкнецца да цябе». І вось, гэтыя стыкер-пакі, якія вы будзеце ўкладаць у канверты для палітзняволеных жанчын, як гэтыя палітзняволеныя жанчыны могуць іх выкарыстаць, могуць, напрыклад, прыляпляць іх у новыя лісты.
Так, альбо здабляць канверты.
І я тут хачу ўспомніць гісторыю. Ужо было і палітзняволеная жанчына Наталі Хірша, як яна перапісывалася са сваім братам Геннадзем Касьянам, і ў лістах яна ўклеівала такія налепкі, смайлы, ну, такія папулярныя ёсць. У канцылярцы прадаюцца смайлікі, такія налепкі для дзяцей, мабыць, для шыткаў. І яна ўклеівала гэтыя налепкі і прасіла свайго брата даслаць яшчэ больш такіх налепак, бо яны каляровыя, бо яны тыпы вясёлыя, а ў турме няма колера, эмоцыі. І нават, ну, падавалася бы такая дробязь, як налепка, якую мы ў жыцці не заўважаем. Гэта вельмі важна для палітзняволеных.
Так, гэта сапраўды дадае фарбу, дадае нейкіх новых формаў, фарматаў у жыццё палітвязні, у перепіску, которая з'яўляецца вельмі-вельмі важнай дзейнасцю для чалавека ў зняволенні.
І напрыканцы давай узгадаем, як слухачам шукаць онлайн-форму майстэрні паштовак салідарнасці.
Так, можна проста ўвесці в Google майстэрні паштовак салідарнасці, будзе онлайн Google форма, куды можна будзе пісаць, абраць чалавека, жанчыну альбо мужчыну, калі вы хочаце пісаць не жанчыне, са спісы палітвязняў, напісаць свае пажаданні, упісаць адваротны адрас, калі ён ёсць, і быць задаволеным тым, што вы ў сённяшні дзень зрабілі адно невялікае, але вельмі-вельмі важнае дзеянне, которое пойдзе на карысць нашай агульнай салідарнасці.
І вы ўручную перапісваеце?
Так, уласна руч усе лісты і паштоўкі.
Дзякуй, Дар'я, за размову пра паштоўкі і за тое, што вы робіце.
Дзякуй вам.
Каментар.
Гэта была размова з каардынатаркай ініцыятывы «Майстэрня паштовак салідарнасці» Дар'яй Рублеўскай. А я нагадаю вам пра важнасць напісання лістоў і паштовак салідарнасці палітвязням Беларусі. І можна гэта рабіць і з іншай краіны онлайн, якраз такі дзякуючы «Майстэрні паштовак салідарнасці». Запаўняйце адпаведную онлайн-форму.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
З вамі Ева Барзілоўская. 12 жніўня палітзняволенаму палітыку Мікалаю Статкевічу споўнілася 66 гадоў. І гэта далёка не першы дзень народзінаў, які Мікалай Статкевіч правёў за кратамі за пераследу ўладаў. У размове з карэспандэнтам Радыё Рацыя і маім калегам жонка палітыка Марына Адамовіч павіншавала мужа і пажадала яму і народу Беларусі свабоды.
Падзея.
Сапраўды ўжо, ну, Мікалай больш за 9 год правёў за кратамі агулам. Я лічу не толькі турмы, я лічу яшчэ і суткі шматлікія. Хаця это вельмі-вельмі прыблізна, таму што толькі пасля вызвалення ён летні паўгады вот за гэтыя 5 гадоў правёў ну, на сутках, на адміністрацыйных працэсах. І вот зараз ён ўжо трэці раз сустракае дзень нараджэння ў зняволенні, на гэты раз у глыбокскай калоніі асаблівага рэжыму. І з улікам таго, што я не маю абсалютна ніякай інфармацыі ад яго, верагодна, што ўсё яшчэ знаходзіцца ў ШИЗА, у штрафным ізалятары. Так што як бы дзень народзіна ў нас не вельмі вясёлы, але я не сумніваюся ў тым, што Мікалай трымаецца, што ён цвёрда трымаецца сваіх перакананняў і вельмі веру, што ўсё хутка будзе добра.
Калі вы з ім апошні раз сустракаліся?
Апошні раз я з ім сустракалася пасля ўступлення так званага прысуду ў сілу. Это было у сярэдзіне чэрвеня, яшчэ да этапу у глыбокае, недзе, мабыць, 17-га дзе-небудзь чэрвеня у гомельскім СІЗА, следчым ізалятары.
А лісты пасля гэтага атрымлівалі?
Справа ў тым, што пасля этапу ў глыбокае ён здолеў мне напісаць ліст да таго, як яго 7 ліпеня змясцілі ў штрафны ізалятар, нібыта за непадпарадкаванне законным распараджэннем адміністрацыі, якія вырадзіліся ў тым, што Мікалай патрабаваў памясціць яго ў адзіночную камеру ў якасці сродка забеспячэння бяспекі. Ніхто не даваў права адміністрацыі вызначаць, скажам так, узровень пагрозы вязню, тым больш, калі вязень лічыць, што пагроза сыходзіць ад адміністрацыі непасрэдна, больш ні ад кога. То бок, я думаю, што усе наступныя, скажам так, яго суткі ў штрафным ізалятары, верагодні за ўсё звязаныя з ўсё тым же самым, з адмовай яго, так бы мовіць, праследаваць в атряд. Насамрэч, ну, асаблівы рэжым ён прадугледжвае камернае ўтрыманне, то бок праследаваць у нейкую агульную камеру, дзе Мікалаю будуць выбіраць спецыяльна абучаных, з дазволу сказаць, сукамернікаў. Наш вялізарны досвед сведчыць, што ніколі не бывае выпадковых людзей побач з Мікалаем, і вот эта невыпадковасць выкарыстоўваецца ад элементарна там сачэнне і напісанне даруйце даносаў, да, такіх жа даносаў, якімі там спрабуюць падвесці яго пад новую крымінальную справу. Напрыклад, там у 10-15 годзе яго субкамернікі пісалі даносы на тое, што ён нібыта некаму з іх там прызнаўся ў ажыццяўленні нейкага злачынства альбо ў тым, што злачынства ажыццявіла я. Ніколі.
2 гады таму, калі рыхтаваліся да выбару, можна было меркаваць пра такую размову, ішлі, што ўлада можа пайсці на неверагодны рэп?
Ніякіх ілюзій, скажам так, эта ўлада ніякім чынам не пакідала за все папярэднія гады. Безумоўна, мы не чакалі хуткай перамогі, нават у самых смелых і аптымістычных прагнозах, ну, менш чым на 2 гады упартага змагання ніхто не разлічваў. Это самыя мінімальныя, самыя аптымістычныя прагнозы. Ну, я кажу пра канкрэтных, скажам так, людзей, пра Мікалая, пра сябе і так далі. Можна было, і не толькі можна было, а і варта было мець это найперш на ўвазе. Што любімую не аддаюць. Это дэкларавалася на працягу доўгіх гадоў. І смешна было б думаць, што вельмі напалоханыя чамусьці там мусяць лёгка пагадзіцца на дэмакратызацыю, скажам, внезапна, раптоўна.
На дні нараджэння жадаюць шчасця. Мабыць, раней і жадалі, але вось как бы замест гэтага няволя, няволя, няволя.
Ведаеце, я думаю, што тое, чаго трэба пажадаць незалежна ад дня народзіна усім нам, усей нашай краіне, не толькі Мікалая, это волі. Это тое, з чым мы прачынаемся, тое, з чым мы кладземся спаць, тое, на што, я думаю, усе мы спадзяемся. Пажадаць нам волі. І Мікалаю, безумоўна, найперш, як і ўсім тым мужным людзям, якія зараз знаходзяцца ў двайной неволі, то бок яшчэ і за кратамі.
Падзея.
Я нагадаю, што Мікалая Статкевіча пакаралі 14 гадамі калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Усё пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Я хацела пажадаць, каб наша грамадства, грамадзянская супольнасць не забывалася пра тых, хто ахвяруе за нашу і вашу свабоду, сказала ягоная жонка Марына Адамовіч.
Thank you.
вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна».
Криминальный переслед.
При мікрафоне Ева Бардзілаўская. Тут у рубрыцы распавядзем пра самыя гучныя прысуды мінулага тыдня. Іх суды Беларусі выносілі, кіруючыся палітычнымі матывамі.
Крымінальны пераслед.
У Бабруйску 9 жніўня асудзілі мясцовую жыхарку Надзею Таран. Ёй 74 гады. Жанчыну абвінавацілі адразу па трох артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта 367-й паклёп у дачыненні да прэзідэнта Беларусі, 368-й абраза прэзідэнта і 369-й знявага прадстаўніка ўлады. За гэтыя артыкулы Надзея Таран далі пазбаўленне волі на 3 гады і 6 месяцаў у калоніі агульнага рэжыму. Пра гэта паведамляе Mayday Team.
Крымінальны пераслед.
Таксама ў Бабруйску вынеслі жорсткія прысуды за тэрарыстычныя дзеянні групе мясцовых жыхароў 10 жніўня. Пяцярых бабруйчан абвінавацілі ў тым, што яны спалілі пудзіла Лукашэнкі ў сакавіку 2021 года. А таксама асобна трох з бабруйчан, а менавіта Канстанціна Ярмаловіча, Віталі Мінкевіча і Ігара Казлова, абвінавацілі за шэраг дзеянняў тэрарыстычнага характару летам восенню 2021 года. Тады МУС Магілёўскага аблвыканкама заявіла, што каля чыгуначнай станцыі Мірадзіна знойдзены прадмет, падобны на выбуховае прыстасаванне. І таму ўсіх гэтых траіх юнакоў КДБ ўнёс у спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Вось што прысудзілі бабруйчанам. Канстанціну Ярмаловічу 16 гадоў пазбаўлення волі і штраф у памеры 9600 беларускіх рублёў. Віталю Мінкевічу 15 гадоў пазбаўлення волі. Ігару Казлову 14 гадоў, а Надзеі Полькінай і Наталлі Кет па 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму.
Крымінальны пераслед.
Працягваюцца суды і па так званай справе Зельцера. Так, 10 жніўня ў Менску за каментары ў інтэрнэце асудзілі палітзняволеную Алену Несцяровіч. Ёй далі 2,5 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. А 12 жніўня гарадзенскім судом палітвязню Александру Курганскаму прысудзілі 1,5 года калоніі. Падставай для затрымання Александра стаў нават не каментар, а лайк, які той паставіў на каментар іншага чалавека. У інтэрнэце у абмеркаванні перастрэлкі паміж айцішнікам Андрэем Зельцерам і супрацоўнікам КДБ Дзмітрыем Федасюком. Пра гэта Александр распавядаў на так званым пакаянным відэа. Мужчынскі голас у кадры прымушаў Александра зачытаць гэты каментар, які затрыманы нібыта лайкнуў, а потым Курганскі прасіў прабачэння на камеру за свой вось гэты вось лайк. Вядома, што Александр Курганскі больш за 15 гадоў прапрацаваў у Міністэрстве надзвычайных спраў.
Крымінальны пераслед.
10 жніўня ў Гомелі асудзілі 63-гадовага Уладзіміра Рабчанку. Яго прызналі вінаватым паводле двух артыкулаў. 130-м – распальванне сацыяльнай варожасці ў дачыненні да сілавікоў і 369-м – абраза прадстаўніка ўлады. Уладзіміру далі 2,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму, а таксама штраф у памеры 100 базавых велічынь. Вядома, што Губас затрымаў Уладзіміра Рабчанку за каментары у бок супрацоўніка МУС і званкі іх сем'ям. У праўладным тэлеграм-канале, дзе было размешчана фота Уладзіміра, гаворыцца, што, цытата, «У беларускіх, украінскіх і расійскіх тэлеграм-каналах затрыманы, абражаў сілавікоў і заклікаў да гвалту ў дачыненні да іх сем'яў». А ўжо падчас суду стала вядома, што Рабчанка пакінуў каментар, цытую, «Панімает тварь, што за всё ответіць прыдзёцца». Гэты каментар быў пакінуты пад пастом пра намесніка міністра МУС Рэспублікі Беларусь Геннадзя Казакевіча ў чаце «Кіберпартызаны». Каб затрымаць Рабчанку, сілавікі зладзілі цэлую спецаперацыю. Яны выклікалі на допыт ягонага старога сябра Станіслава Анзэля. Затым атрымалі доступ да яго мабільнага тэлефона і такім чынам вышуквалі каментары Уладзіміра Рабчанкі.
Крымінальны пераслед.
У Гомелі 11 жнівня судзілі жыхара Жлобіна Віталя Гузава, які абвінавачваўся ў распальванні сацыяльнай варожасці 130 артыкул і абразе прэзідэнта 368. Далі Віталю Гузаву 2,5 гады калоніі. Вядома, што Віталю 36 год. У лютым 2021 года сілавікі пасля рашэння аб дэпартацыі вывезлі яго з Расіі ў Беларусь, паколькі абвінавачаны знаходзіўся ў вышуку. Адразу пасля дэпартацыі сувязь з Віталём прапала.
Крымінальны пераслед.
І ў Віцебску 15 жніўня агучылі прысуд 28-гадоваму палізняволенаму Мікіту Паліонку. Яму далі 4 гады калоніі. Абвінавацілі Мікіту адразу па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта абраза Лукашэнкі, абраза прадстаўнікоў улады, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання, распальванне сацыяльнай варожасці. Дарэчы, сама прэс-служба следчага камітэту назвала Мікіту Паліонку прадстаўніком канапных войскаў. Следчы камітэт не назваў удзел, у якім канкрэтна экстрэмісцкім фарміраванні ставіўся ў віну палізняволенаму, але з прэс-паведамлення следчага камітэта вынікае, што гаворка, магчыма, ідзе пра падпіску на нейкі тэлеграм-канал. Вось такі вось удзел у экстрэмісцкім фарміраванні.
Крымінальны пераслед.
А больш падрабязна пра ўсе гэтыя прысуды, ды не толькі, вы можаце прачытаць на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org. Таксама праваабаронцы заклікаюць паведамляць ім пра крымінальныя суды і прысуды, якія праводзяцца менавіта па палітычных матывах.
вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна. Асоба».
З вами Ева Бардзілоўская. Сённяшняя гісторыя — гісторыя беларуса Дзяніса, якога затрымалі 10 жніўня. Потым ён адседзеў у СІЗА больш за 7 месяцаў. Далей яму была прызначана так званая хімія з накіраваннем, і далей мужчына збег з Беларусі. Дагэтуль Дзяніс успамінае і памятае кожную хвіліну, праведзеную за кратамі, і сваю гісторыю ён распавёў маёй калежанцы Марыне Савіцкай.
Асоба.
Што вы памятаеце з таго часу, калі вы знаходзіліся за кратамі?
Самае главное, што я запомніў, это падзержка. Та падзержка, которая была неабходзіма мне на тот момент, это та падзержка, которая необходимо любому человеку, который находится в местах заключения, особенно если он по политической статье. И после задержания жизнь расставила по местам, кто есть кто. Очень много моих знакомых, с которыми были знакомы, там, типа, привет, пока, вписались в помощь для меня. А те ребята, которые били себя в грудь и кричали: вот мы с ним друзья, да такие не разлей вода, просто-напросто пропали. Я от них не ощущал никакой поддержки, и через тех ребят, которые мне помогали, через наших общих знакомых, там даже приветов не прилетело от некоторых ребят. Обидненько.
Чему вас научило житье за кратами?
Ну, на самом деле, многому научило. Тюрьма — это такая школа жизни, но лучше ее пройти заочно. Во-первых, не нужно поддаваться на какие-то эмоции, потому что ты тратишь нервы себе, ты тратишь себе репутацию, и выпуская негативные эмоции, ты теряешь связь с своими соседями по помещению, соответственно, ты нарушаешь внутренний быт в этом помещении. Это всегда плохо. Соответственно, появляются какие-то вопросы со стороны администрации, почему ты там негативишь. И это может привести к тому, что тебя там могут в карцер отправить, либо начать относиться к тебе хуже. Соответственно, ты меньше с администрации можешь чего-то выбить, тебя меньше администрация слушать будет. Поэтому, в первую очередь, спокойствие. Во вторую очередь, всегда надо поддерживать себя как-то бодрячком, на позитиве. Да, ситуация неприятная, но в любом случае в каждом моменте надо искать какой-нибудь позитив. Надо делиться позитивными эмоциями какими-то со своими соседями по помещению. Ауру, что ли, расширять, вот эту вот позитивную. Ты понимаешь, что люди хорошие рядом. Вроде жизнь налаживается, как говорится.
Ты отсидел больше за 7 месяцев. Далее тебе призначили химию. Але после того, как суд отбылся, там у всего он тянулся каля 5 дён, у тебя отбылася живая встреча, нарешті, с твоими сябрами. Ты памятаешь, ты ее? Что там было, что тебе зараз яркой плямой застаётся на памяти?
Все эти моменты я помню. Я практически досконально помню все вот эти вот судебные заседания, сколько они там длились. Помню свой первый день суда, конечно же, потому что самый волнительный был день. Я не знал, к чему готовиться, как это будет происходить. Но все равно, да, я помню практически каждое заседание в подробностях. И, безусловно, я помню день, когда меня отпустили из зала суда. Но это было круто. Именно в тот день я уже шел по зданию суда без конвоя. Я шел по этим коридорам. Мне просто объяснили, как пройти. Меня даже никто не провел. Сказали: вот там налево, там направо, там по прямой и потом налево. Выхожу в общий коридор. Меня там же встречает моя мать вместе с адвокатом. Это обнимашки с мамой. И после этого я вышел на улицу, где встречали меня мои друзья, которые так или иначе были причастны к тому, как я буду проводить свое время в СИЗО, к тому, что я буду там кушать, какие письма буду читать, какие новости из писем буду получать. Это было очень классно. Было ощущение, как будто мы не более 7 месяцев не виделись, а такое ощущение было, что мы не виделись 2 недели. Было очень круто, было очень много эмоций. Приехали друзья из разных тусовок, и я каждого человека очень рад был видеть.
Что было далее?
Дальше была подана апелляционная жалоба всеми правдами и неправдами. Я забрал таки свой паспорт у государства, и после этого мне пришлось все-таки бежать из страны. Бежал я, естественно, в Украину, потому что в Европу у меня не было визы. В Украине я очень быстро устроился на работу, снял квартиру. После этого началась война, и мы были вынуждены уехать из Украины в более безопасное место. Я через неделю вернулся обратно в Украину, в полк Калиновского. У меня были определенные задачи инженерные. Я их выполнил. Мы выполняли эти инженерные задачи вместе с моими друзьями из Украины, потому что у меня их очень много там. Мы много поработали, многое сделали. И после этого, как моя работа там была закончена, я вернулся обратно в Варшаву. В данный момент я здесь работаю, адаптируюсь как-то к мирной жизни, скажем так, где ничего не грозит, я ни о чем не беспокоюсь. Жду тех самых, наверное, часов, когда я смогу вернуться в Беларусь, ко всем этим ребятам, которые поддерживали меня, моих близких, в тот момент, пока я сидел.
Ты можешь ты поравнать себе выгляду 2020 года до того, как ты опинулся у СИЗО? И теперь, что у тебя внутри изменилось за этот период?
Наверное, у меня изменилось лишь только отношение к режиму Лукашенко. До 2020 года я не думал, что этот режим может быть настолько жесток, что он может пролить столько крови, угробить столько жизней, пересадить такое количество людей лишь за то, что они не согласны с результатами выборов. Я не думал, что это будет настолько абсурдно все, что за носки там будут давать сутки. Ну, короче, ну, ситуаций и моментов таких очень много. И мне кажется, что я начал смотреть после этого СИЗО на всю политику, на всю судебную систему, на ментовскую, на эту систему, как на цирк. Потому что по-другому это назвать нельзя, когда милиционер там составляет какой-нибудь рапорт, пишет, да, он пишет, пикетировал аватаркой в Фейсбуке, да, наверняка он понимает, что это бред, да, и наверняка он тебе смотрит в глаза и понимает, что он смотрит с извинениями, но он ничего поделать не может. На самом деле может. Либо он трус, либо он мент.
Я разумею, что хоть из-за всего зараз у тебе самое великое ожидание, это как у Беларуси все наладилось, и там з'явились, вернулись свободы, демократы и так далее. Але коли брать с, видишь, таких человечих ожиданий, какие можно реализовать, чего бы ты хотел теперь?
Знаешь, мне хотелось бы, чтобы вышли на свободу все те люди, которые в данный момент находятся под следствием незаконно по политическим каким-то статьям. Те люди, которые отбывают наказание по политическим статьям. Потому что реально, если посмотреть, как работала и работает вот эта вот судебная система лукашенковская, опять же, по приказу сверху, людям шьют сроки за музыку, за творчество, да, людям шьют сроки за то, что они имеют право высказаться, да, в одиночном пикете, либо там как-то самовыражаются. Людям шьют сроки за шторы, за то, как они белье развесили на балконе, да. Я хочу, чтобы все эти люди, которые сейчас находятся за решеткой, в тюрьме, в СИЗО, в ВВСах, именно вот по политическим, да, статьям, чтобы они оказались на свободе, чтобы они как можно скорее увидели своих родных и близких, чтобы они обнялись, чтобы они поняли, что все это закончилось, чтобы они были счастливы и чтобы они вспоминали, а лучше бы не вспоминали, конечно, то, что с ними произошло, просто как кошмарный сон, потому что такое происходить не должно, особенно в Беларуси, которая должна быть демократической.
Щиро сподіваюся, що менавіта так все і буде. Дякую великі за розмову, дякую великі за щирость. Господарство нагадаю, що сьогодні разом з нами був Деніс. Мене звуть Марина Савіцька.
А на гэтым я, Єва Бардзіловська, з вами розвітваюся. Зустрінемося про тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо Рація. All human rights for all. Високий
ропос жмогус тейсіс. Висіємс. Права чоловіка для всіх. Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо Рація.
І ти вирішила мене просто позбавитися. І що саме цікаве, тобі одразу стало легче. Легче стало твоїм голові, легче стало тілу. Кам'яні руки пустих ночей вже більш не штурхали тебе малювати смілом. Це було як пах тисячі руш. Як пах тисячі руш, що розносить липінський вітер. Це було твоє, може пошанцювало. І це було твоє, все на світі. Це було немало, вже немало. Хоч і крихо бянтежили на вулицях жабраки. Ти тепер глядів у змрок легчий. Ти тепер ходила гулять каля раки. Бронзова корона може розплавитися. Все змрок, там не були ветри. І ти вирішила м'яє просто позбавитися. Ти зняла корону, і вона розтаяла у повітрі. Метал не спалив коштовний камінь в очей. Ти тепер навіть світилася одначей. Ти легче проходила ті ж самі метри. Ти проходила їх на шмат легчей. Тепер це було приємно, як пах тисячі руш, що розносить липінський вітер. Это было як пах тисячі руш, як пах тисячі руш, що розносить липінський вітер. Это було твоє, може пошанцювало. І это було твоє, все на світі.
Тепер
верно,
і в животі твоїм жили мотыльки, що саме добре одразу вірила.
Это было як пах тисячі руш, як пах тисячі руш, що розносить липінський вітер. Это було твоє, може пошанцювало. І это було твоє, все на світі. Это було як пах тисячі руш, як пах тисячі руш, що розносить липінський вітер. Это було твоє, Боже, пошанцювало. І все на світі.